44-օրյա պատերազմի երրորդ շաբաթը մեկնարկեց ինչպես և նախորդ երկուսը, մարտական գործողություններ, ճակատային գծի ողջ երկայնքով և փոխադարձ հրթիռակոծություններ։
Շատ են հրթիռակոծել, նույնիսկ զոհ ունենք, ինչ ասեմ…
Պատերազմի 15-րդ օրը մեկ շաբաթվա ընթացքում երկրորդ անգամ հայկական հեռահար ժետանու Թիրախում հայտնվեց Ադրբեջանի մեծությամբ երկրորդ քաղաքը՝ Գյանջան։ Պաշտոնական Բաքուն պնդում էր, որ հայերը հրթիռակոծել են քաղաքի կենտրոնական թաղամասերը, ինչի հետևանքով 10-ից ավելի խաղաղ բնակիչ է զոհվել։ Հոկտեմբերի 11-ի կեսօրին օտարերկրյա լրագրողների ուղեկցությամբ Գյանջա ժամանեց պատերազմի ընթացքում միջազգային հանրությանն ամենօրյա ռեժիմով Բաքվի տեսակետները ներկայացնող գլխավոր ադրբեջանցի պաշտոնյան Հիքմետ Հաջիևը, Ադրբեջանի նախագահի օգնականը, խաղաղ բնակիչների մահվան համար բաց տեքստով մեղադրում էր Հայաստանի բարձրագույն ղեկավարությանը, նախ և առաջ վարչապետ Փաշինյանին և պաշտպանության նախարար Դավիթ Տոնոյանին.
And all the responsibility lies on the political military leadership of Armenia, particularly Pashinyan, defense minister Tonoyan and in the entourage.
2020 թվականի հոկտեմբերի 11-ին, սակայն Հայաստանի և Լեռնային Ղարաբաղի իշխանությունների ուշադրությունը կենտրոնացած էր ոչ թե Գյանջայում, այլ Ղարաբաղի հարավում, Հադրութում ծավալվող իրադարձությունների վրա։ Այս քաղաքի գրավման մասին Իլհամ Ալիևը հայտարարել էր դեռ հոկտեմբերի 9-ին, որևէ փաստական ապացույց այդպես էլ չներկայացնելով։ Հայկական կողմը սկզբում կտրականապես մերժում էր ադրբեջանական կողմի պնդումների իսկությունը, չերքելով սակայն, որ Հադրութի մերձակայհատվածներում որոշ բախումներ եղել են։ Դրանց առաջին վկայությունը դարձավ հոկտեմբերի 10-ին Ղարաբաղի նախագահ Հարայիկ Հարությունյանի կողմից ճապարակված տեսանյութը, որ վերնագրված էր Հադրութ քաղաքի ուղությամբ թշնամու գրող այսօր ետ մղած մեր Քաջարի տղաների հետ։
Ես ուղղակի խոնարհում եմ ձեր բոլորից առաջ, ձեր ցավը տանեմ։
Արայք Հարությունյանը, սակայն, չէր հստակեցնում, արդյոք Հադրութի ուղությամբ ադրբեջանական այդ հարցակումը հաջողվել է վերջնականապես չեզոքացնել, թե ոչ։ Տեսանյութի հրապարակման հաջորդ օրը պարզվեց, որ չնայած Ստեփանակերտից և Երևանից հնչող լավատեսական հայտարարություններին և հավաստիացումներին, թե մտահոգվելու կարիք չկա, Հադրութի առնվազն մի մասից հայկական ուժերը դուրս են մղվել։ Այդ փաստը առաջինը հաստատեցին Russia Today հեռուստաալիքի լրագրողները, որոնց հոկտեմբերի 11-ի կեսօրին ընդամենը մի քանի րոպե հայ զինվորականների ուղեկցությամբ հաջողվել էր մութ կործել Հադրութ։
So we're inside the city of Hadrut. This part of town, at least this part of town, is under the control of the Armenian forces.
Քաղաքն ադրբեջանական ուժերի վերահսկողության տակ չէ, առնվազն ոչ ամբողջությամբ, պնդում էր Հադրութում այդ օրն աշխատող լրագրող Իգոր Ժդանովը։ Russia Today-ի ռեպորտաժից մի քանի ժամ անց Ստեփանակերտում ստիպված էին խոստովանել, ադրբեջանցիները դեռ Հադրութի մերձակայքում են։ Հոկտեմբերի 11-ի երեկոյան հրավիրված ասուլիսի ժամանակ Ղարաբաղի նախագահ լրագրողներին էր ներկայացնում Հադրութի շուրջ ծավալվող իրադարձությունների սեփական վարկածը։ Արայիկ Հարությունյանի պնդմամբ ադրբեջանական կողմը Մոսկվայում արտգործնախարարների երակողմ բանակցությանը զուգահեռ դիվերսիոն խմբերի միջոցով փորձել էր գրավել Հադրութը։
Հաջողվել է նրանց այդ խմբերը մտցնել Հադրութ քաղաք և Հադրութի մոտակա տարածք, առաջին փուլում իրականացնել ինչ որ դիվերսիոն միջոցառումներ, բայց արդյունքում մեզ հաջողվել է վերաձևավորել, վերաձևակերպել, վերադասավորվել, և այսօր Հադրութ քաղաքի վարչակազմի ղեկավարը գտնում է Հադրութ քաղաքի վարչակազմի շենքում։
Լեռնային Ղարաբաղի նախագահի այս ասուլիսից կանցնի ևս 12 ժամ, և նրա մամուլի քարտուղար Վահրամ Պողոսյանն ազատության հոկտեմբերի 12-ի եթերում կհայտարարի Հադրութի շուրջ իրավիճակը գնալով սրվումը։
Այս պայմանությամբ և Հադրութի ուղությամբ և մասնավորապես հարավային ուղությամբ Ադրբեջանի բանակը շարունակում է նախ հարձակվողություններ իրականացնել, որին համաչափ պատասխան է տալիս պաշտպանության բանակը։
Պաշտոնական Բաքուն Վահրամ Պողոսյանի այս հայտարարությունն աբսուրդային որակեց, պնդելով, թե ադրբեջանական բանակը չի կարող գրոհել մի բնակավայր, որն արդեն իսկ իր վերահսկողության տակ է գտնվում։ Հադրութ հումարված առաջին տեսագրությունը Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը հրապարակեց հոկտեմբերի 13-ին։ Ադրբեջանցի կոմպոզիտոր Ուզեյր Հաջիբեկովի երաժշտության տակ մոնտաժված այս տեսանյութը, սակայն ոչ թե բուն Հադրութ քաղաքից էր, այլ այն շրջապատող բարձունքներից և հարակից գյուղերից։ Հետագայում կպարզվի, որ Ադրբեջանի զինված ուժերի հատուկ նշանակության ստորաբաժանումներն օգտվելով Ջաբրայելի մոտ ռազմաճակատի ճեղքումից և միասնական պաշտպանական բնագծի փաստացի բացակայությունից Հադրութին էին մոտեցել թիկունքից, նախ գրավելով քաղաքից հյուսիս արևմուտք գտնվող իշխող բարձունքները։
Ալի Բաշկամանդան, պրեզիդենտ Իլհամ Ալիևին ռեհբերլիի ալտնդա Հադրութ կասաբասի
Գերագույն գլխավոր ժամանատար Իլհամ Ալիևի գլխավորությամբ ադրբեջանական զորքերին հաջողվել է ազատագրել Հադրութ ավանը։ Հոկտեմբերի 13-ին հանդիսավորությամբ հայտարարում էր Ադրբեջանի ռազմական գերատեսչությունը։ Բուն Հադրութ քաղաքում արված առաջին տեսագրությունները Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը հրապարակեց 3 օր անց, 2020-ի հոկտեմբերի 16-ին։ Ամենազարմանալին այս տեսագրության մեջ այն էր, որ քաղաքում կատաղի մարտերի, մասնավորապես հետակոծության հետքեր գրեթե չկային։ Շենքերի կտուրներն ու պատուհանների ապակիները վնասված չէին, քաղաքում գործող պետական հիմնարկներում անգամ թղթապանակները տեղաշարժված չէին, ակնհայտ էր, Հադրութի բնակիչները քաղաքը լքել էին վերջին պահին։ Ոմանց սակայն դա չէր հաջողվել։ Հադրութի շրջանի բնակիչներ 73-ամյա Բենի Հակոբյանի և 25-ամյա Յուրի Ադամյանի գերեվարման և գնդակահարության տեսանյութը ադրբեջանական տելեգրամալիքներում սկսեց շրջանառվել հոկտեմբերի 15-ին։ Պաշտոնական Բաքուն սակայն հայտարարում էր, որ այն կեղծ է և կիսաքաղաքացիական կիսառազմական հագուստով այդ երկու տղամարդկանց սպանությունը բեմադրել են հայերը։ Անկախ հետաքննություններով զբաղվող Բելինքեթ կայքը, սակայն նույն օրը արագորեն ուսումնասիրելով սոցցանցերում շրջանառվող տեսանյութերը, միանշանակ նշանակորեն եզրակացրեց, դրանք իրական են։ Ավելին, Բելինքեթի մասնագետներին հաջողվել էր պարզել Հադրութի հայերի գնդակահարության կոնկրետ օրն ու ժամը՝ հոկտեմբերի 14-ից երեկը ժամը 3-ի սահմաններում։ Մի քանի օր անց Բելինքեթի եզրակացությունները հաստատի նաև բրիտանական BBC-ին։ Հակոբյանի և Ադամյանի գնդակահարությունը դարձավ այն վերջին դրվագը, որից հետո արդեն որևէ կասկած չկար, Հադրութն այլևս հայկական չէ։ Քաղաքի կորուստը հայկական կողմի համար ծանր հարված էր ոչ միայն ռազմական, այլև հոգեբանական տեսանկյունից։ Դարեր շարունակ հայերով բնակեցված Հադրութը Ղարաբաղյան շարժման խորհրդանիշերից, նույնիսկ բնորեաններից մեկն էր։ 1988-ի փետրվարին հենց այստեղից էին մեկնարկել Հայաստանի վերամիավորման պահանջով բազմահազարանոց ցույցերը։ 2020-ի հոկտեմբերին, սակայն, ոչ պաշտոնական Երևանը և ոչ էլ Ստեփանակերտը այդպես էլ չհաստատեցին Հադրութի կորուստը։ Փոխարենը հենց Հադրութի անկումից հետո էր, որ հայկական կողմը մի նոր քարոշչական հնարք դրեց շրջանառության մեջ։ Դրա համաձայն ադրբեջանական զորքերը այս կամ այն հայկական բնակավայրը գրավում էին ոչ այնքան մարտավարական, որքան PR նպատակներից ելնելով։ Արծրուն Հովանիսյան։
Շատ հաճախ ադրբեջանցիները կիրառում են, այսպես ասեմ, տեղեկատված դիվերսիոն համատեղ օպերացիա։ Գնում են մեծ ռազմաճակատային մեծ բնակավայր,
մտնում
նկարվում, դրոշ դնում, հետո մենակ արագ հակարված են հասցնում, կամ նույնիսկ հրետակոծություն, նույնիսկ քաղաքական հրետանի խթվում են, փախնում են այդտեղից, հասկանում եք, փախնում են, բայց կարևորը ի՞նչ է, կարևորը որ այդ նկարը դրոշով հայտնվեց ցանցում, Հայաստանում էլ ոչ մեկ ինֆորմացիան չի փակել, միանգամից հայտնվում այստեղ, բայց ասենք որ նույն բանը մենք անենք, նախ նպատակարարություն չկա, այդպիսի բաները պրակտիկ զինվորական նշանակություն չունեն ռեալ, դա գովազդային բան է, իսկ ինչի է դա իրանց պետք, բարձ չէ, ինչի համար է պետք, որտեղ իրական հաջողություն չունեն, իրական ճոշափելի հաջողություն չունեն։
Մի կողմից ռազմաճակատում մեկը մյուսին հաջորդող անհաջողությունների, մյուս կողմից թիկունքում և հատկապես սոցցանցերում չմարող լավատեսական դրամադրությունների ֆոնին պատերազմը դադարեցնելու դիվանագիտական ջանքերը ևս շարունակվում էին։ Այս առումով ամենաակտիվը շարունակում էր մնալ Ռուսաստանը։ Պատերազմի 18-րդ օրը Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը մոսկովյան 3 ռադիոկայանների ղեկավարների հետ զրույցում հստակորեն ուրվագծեց այն ճանապարհային քարտեզը, որի իրագործումը կարող է հնարավոր դարձնել պատերազմի դադարեցումը։ Դա մոտավորապես այն նույն ծրագիրն էր, որ դեռ 2015-ից հայտնի էր որպես Լավրովյան պլան։ Քաղաքական կարգավորումն իհարկե հնարավոր է, այն առաջարկները, որոնք մշակվել են և շարունակում են մշակվել համանախագահների կողմից, բանակցային սեղանի վրա են, դրանց բովանդակությունը հայտնի է։ Դա Ղարաբաղին հարող շրջանների փուլային աստիճանաբար ազատագրումն է Ղարաբաղի անվ անվտանգության երաշխիքների պահպանման փանդերց։ Բացի այդ, քանի դեռ չի հստակեցվել Ղարաբաղի վերջնական կարգավիճակը, կայուն կապ է ապահովում Հայաստանի և Ղարաբաղի միջև, հայտարարում էր Ռուսաստանի արտգործնախարարը։
Сергей Викторович, надёжная связь с Арменией имеется в виду два района, вот эти Лачинский коридор там, да, вот это вот имеется в виду, то есть схема 5-2, да?
Все договорённости, которые вот обсуждались в последнее время.
Բոլոր պայմանավորվածությունները, որ վերջին շրջանում քննարկվում էին եւ որոնք կողմերը լրջորեն էին ընկալում, առաջին փուլում 5 շրջանների ազատագրում էին ենթադրում 2 շրջանների պահպանմամբ երկրորդ փուլի համար, հայտարարում էր Ռուսաստանի դիվանագիտական գերատեսչության ղեկավարը, նշելով, որ կարգավորման երկրորդ փուլում պետք է հստակեցվի նաեւ Ղարաբաղի վերջնական կարգավիճակը։
Равно как на второй этап откладывался бы и вопрос об окончательном статусе Карабах.
Այդ օրը 2020-ի հոկտեմբերի 14-ին Ռուսաստանի արտգործնախարարը խոսում էր նաև հակամարտության գոտում խաղապահների հնարավոր տեղակայման մասին, նշելով սակայն, որ քանի դեռ ռազմական գործողությունները շարունակվում են, հարկավոր է դրանց դադարեցման հստակ մեխանիզմներ մշակել, նախևառաջ ռազմական դիտորդներ տեղակայել շփման գծի երկայնքով։ Լավրովն անկեղծորեն խոստովանում էր. Մոսկվայում դեմ չեն լինի, եթե այդ դիտորդները ռուսաստանցիներ լինեն։
Даже не миротворцы, а наблюдатели, военные наблюдатели, их было бы достаточно
наши.
Это мы считаем, что было бы совершенно правильным, если бы это были наши военные наблюдатели, но окончательное слово должно быть за сторонами.
Երևանում, սակայն, Լավրովի պլանին դեմ էին. Դեմ էին մինչև պատերազմը, դեմ էին պատերազմի առաջին օրերին, երբ շփման գիծը էական փոփոխության չէր ենթարկվել, դեմ էին նաև պատերազմի 18-րդ օրը, երբ հարավային ճակատը, որպես այդպիսին, այլևս գոյություն չուներ։
Հայաստանի Հանրապետության հպարտ քաղաքացիներ, Արցախի Հանրապետության հպարտ քաղաքացիներ։
Նիկոլ Փաշինյանի 2020-ի հոկտեմբերի 14-ին հերարցակված այս ուղերձը միանշանակ էր, չնայած ռազմիդաշտում տիրող ծանր կացությանը, Երևանում փողզիջումների հակված չեն եւ նախ եւ առաջ պահանջում են հստակեցնել Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակը։
Սա ճակատագրական պատերազմ է մեր ժողովրդի համար։ Հայ ժողովուրդը այս իրավիճակում մեկ անելիք ունի՝ համախմբել, կենտրոնացնել իր ողջ ներուժը, վճռական հարվածով կանգնեցնել հակառակորդին և հասնել անշրջելի հաղթանակի, այն է Լեռնային Ղարաբաղի հարցի վերջնական լուծման, Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքի ճանաչման։
Հայաստանի վարչապետի այս ելույթի եւս մեկ ուշագրավ դրվագը պատմական զուգահեռներն էին։ Փաշինյանը թափանցիկորեն ակնարկում էր, որ Երևանի դաշնակիցները Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի պահանջները փորձում են բավարարել Հայաստանի հաշվին, ճիշտ այնպես, ինչպես Եվրոպայում արվում էր նախորդ տարի 30-ական թվականներին։
Ռազմավարական զսպման հնարավորություն ունեցող մի շարք երկրներ պատշաճ չգնահատեցին վտանգը, հարցը շարունակելով դիտել միայն Ղարաբաղի հակամարտության համատեքստում եւ ըստ էության համարելով, որ տարածքներ խաղաղության դիմաց բանաձևն է, որ կարող է փրկել իրադրությունը։ Սա իհարկե անընդունելի լինելով մեզ համար շատ նման է 1938 թվականի Մյունխենյան համաձայնությանը, երբ իբր հանուն խաղաղության եվրոպական մի շարք տերություններ Գերմանիային զիջեցին Չեխոսլովակիա։
Պակաս անկեղծ չէին նաև Փաշինյանի թիմակիցները, վարչապետի մերձավորագույն զինակիցներից մեկը, ազգային ժողովի փոխխոսնակ Ալեն Սիմոնյանն, օրինակ պատերազմի 20-րդ օրը, հոկտեմբերի 16-ին, կարգավորման ռուսական տարբերակի ընդունումը ավելի վատ հեռանկար էր համարում, քան ռազմական գործողությունների շարունակությունը։
Մենք ունենք երկու ընտրություն։ Առաջին ընտրությունը դա Լավրովի պլանն է, որ հետ է վերադարձվում, որը Ալիևը հնչեցնում է, որով հետ է վերադարձվում, ազատագրվում է, այսպես ասած, չակերտավոր ձևով 5 շրջանը, հետո 2-ը, իսկ Արցախի կարգավիճակը մնում է հետագա քննարկումների վրա։ Սա ինձ համար անընդունելի է, որովհետև դրան հաջորդելու է Մեղրին, դրան հաջորդելու է Երևանը և այլևս հայ ազգ որպես այդպիսին գոյություն չի ունենալու։
Պատերազմի 3-րդ շաբաթը մոտենում էր ավարտին, իսկ հայկական զորքերի նահանջի վերջը չէր երևում։ Երևանում, սակայն, վստահ էին եւս մեկ վերջնական ճիք եւ պատերազմում տեղի կունենա երկար սպասված բեկումը։
Դուք գնում եք այնտեղ ձեր ննջարանները պաշտպանելու, որպեսզի կարիք չլինի ձեր ննջարանները պաշտպանեն ձեր ննջարանների մուտքերի դիմաց, ձեր շքամուտքերի դիմաց, ձեր շենքերում, ձեր բակերում, և մենք ասում ենք, թշնամուն թույլ չենք տա, ոտնակող հանել մեր հողը, մեր հայրենիքը, մեր
Կենտրոնական հավաքականում Լեռնային Ղարաբաղ մեկնող պահեստազորայինների առջև Նիկոլ Փաշինյանի այս ելույթը հնչեց 2020-ի հոկտեմբերի 16-ին։ Հաջորդ օրը Հայաստանն ու Ադրբեջանն, այս անգամ Ֆրանսիայի միջնորդությամբ, պայմանավորվեցին ևս մեկ մարդասիրական հրադադար հաստատելու մասին։ Այն սակայն, ինչպես և նախորդ, այդպես էլ կյանքի չկոչվեց։ Պատերազմի 21-րդ օրը Ադրբեջանը հայտարարում էր մարտի դաշտում արձանագրած նոր հաջողությունների մասին։
Նրան Մալի Պաշկամանդանն ռեպերի altında Դիզոլի շահերինդը Ադրբայդանն ծրայլի բայրանը կալդրալդը։
Հոկտեմբերի 18-ին պաշտոնական Բաքուն հայտարարեց Ֆիզուլի քաղաքի գravman մասին, երկրի ռազմական գերատեսչությունը տարածեց գրեթե անվնաս հայկական զինավանի տեսակդությունը։ Նույն օրը հարավում ադրբեջանական ստորաբաժանումները վերջնականապես դիրքավորվեցին Արաքսի վրա գտնվող Խուդաֆերինի կամրջի եւ Համանուն ջրամբարի հարևանությամբ։ Մինչև Ղարաբաղյան երկրորդ պատերազմի մեկնարկը Խուդաֆերինը հայկական ուժերի խորթիկունքում էր շփման գծից շուրջ 40 կիլոմետր հեռավորության վրա, բայց նույնիսկ ռազմաճակատ ճեղքման և օրեցօր վատ տարածող իրադրության պայմաններում հայաստանյան պաշտոնական քարոշչությունը շարունակում էր պնդել։ Ժամանակակից պատերազմում այս կամ այն բնակավայրի գրավումն այլևս որևէ նշանակություն չունի։
Առանձին բնագծերի հորինված կամ իրական նշաձողերով, այսպես արտահայտված տեղանքների անուններ, բարձունքներ եւ այլն, դրանցով ուրեմն առաջնորդվելու հաջողությունները ֆիքսելը տվյալ պատերազմում ընդհանրապես ակտուալ չի։
Արջևում պատերազմի 4-րդ շաբաթն էր, շաբաթ, որի ընթացքում ադրբեջանական զորքերը կշարունակեն հարձակումը 27 տարվա դադարից հետո առաջին անգամ ընդհուպ մոտենալով Սյունիքի սահմաններին։